Starptautiskā kosmosa stacija darbosies līdz 2030. Gadam, ja to apstiprinās starptautiskie partneri un to finansēs ASV kongress. Pašlaik kongress ir apstiprinājis finansējumu līdz 2024. Gadam. NASA vadītājs Bills Nelsons paziņojumā sacīja, ka Baidena administrācija ir apņēmusies sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, to starp Krieviju, lai turpinātu starptautiskās kosmosa stacijas laboratorijas pētījumus līdz 10 gadas beigām. Nelsons sacīja, ka ASV apņemšanās paplašināt savu dalību stacijā ir būtiska, ņemot vērā pieaugošo konkurenci kosmosā.